maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksilig.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh,
wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropas! Wow, gulatan ng peg! 7.02 po ng gabi. Ito po ang tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Jane.
Ako po si katropang Shred.
Ako po si katropang Ian.
Katropang Jane, ano ba yung sinasabi mo? Nahuhuli ka tuloy.
Oo nga, diba? Mga mahuhuli saan?
Nahuli tuloy akong habang mahuhuli. Yan, mga katropas! Baliktad na ba ang mundo nyo? Masasabi mo ba kung araw na ito ay medyo bumaliktad ang mundo? Anong pamamaraan bumaliktad yan, katropang Ian?
Nako!
Yung favorite prof ko. Hindi for mascom. Kasi alam ko talaga yung mga prof sa mascom mabait eh. Yung prof ko na to, hindi siya masyadong yung good mood ganyan. Pero today, super nice. Mm-hmm. As in, wala kaming meeting for 2 weeks. Writing break.
Fairness. So, yan pala talaga ang dahilan mo kung bakit masaya ka, diba? O siya. Ako naman po ay parang nabaliktad ba ang mundo ko kasi medyo nagkaroon ako ng a lot of time. Actually, this week, parang naramdaman ko na, ay, bumaliktad na yung mundo ko kasi parang meron na akong, alam mo yung, meron ka pang mga gagawin, pero yung sense of urgency na mabari, wala na. Mm-hmm. So, dahil parang medyo mababa yung ating parang sense of responsibility sa mga bagay-bagay. Parang ang feeling mo, yay, ang saya naman nito. Ibig sabihin, I have things to do, a time to do the things I want to do.
You can take your time.
Diba? Mm-hmm. Parang ang sarap ng feeling. Yan ang pamamaraan na bumaliktad ang aking mundo ngayong araw na to, katropang Shrel.
Yung mga dating pinoproblema ko, pinoproblema nila ako ngayon.
Yes!
Pwede! Diba? O sa mga katropas, yan ay dahil sa ating tema nitong linggo na ito ay ang baliktaran. Diba? Baliktad na ang mundo. Huwag naman ikaw yung mag-isip ng kung ano-ano. Basta, pagbaliktad na ang mundo. At kailangan po natin i-credit ang aking pong one of our student na si Julie Baiza for thinking of that. Isa yan sa mga tema niya sa buhay. At parang maganda raw din yun mapakinggan sa tropang radio. Sabi nga natin, kung kayo po ay merong isa-suggest na possible tropa episode na pwede namin gawan yan ng twist, ay pwede nyo i-text, of course, 0927-220-8332. Pwede nyo itawag. Pero ewan ko lang kung paano yun mangyayari pag tinawag.
Parang consultation.
Hello, ito po, 0388. Pero mas maganda siguro kung pumunta kayo sa aming Twitter na @tropangradio and of course sa Facebook Tropang Radio sa DZUP 1602. Now, take note mga katropas. Ito ang masayang masaya dito sa konsepto na ito. Ito ay ang kapag ngayong araw na ito ay SNS party, yay, katropang Ian. So marami tayong mga kasamang ka-SNS party na imi-mediate natin ng slide at papakinggan natin kung ano ang kanilang mga sasabihin para sa araw na ito. Baliktad ba ang mundo nila? Diba? So una sa lahat, alam mo ba ang topic natin, katropang Ian?
Nabalitaan ko eh. Parang may siguro na mga a few days back.
When? Nung pitinex sa inyo, ano yung topics? Ano ang topic natin sa araw na to, katropang Ian?
Paano kung ikaw naman yung crush ng crush
paano
mo?
Paano kung crush ka ng crush
kasi diba uso yung bakit di ka crush ng crush mo? Bakit ngayon baliktad naman,
oo,
diba?
Oo, kasi nga baliktad ang mundo. Mm-hmm. Bakit crush ka ng crush mo? So, ang tanong natin ngayon, katropang Ian, ikaw ba yung tipong maraming crush? Or ikaw yung maraming nagkaka-crush?
Haha.
Pwede bang both? Joke? Ang kapal na mukha, eh, no? Kailangan sa tropa, dapat ma-justify, eh. No? Hindi, I'd like to think na may nagkaka-crush, pero hindi, yung katotohanan talaga ako yung nagkaka-crush, eh.
Marami, as in, madami talaga. Magka-crush.
Madami talaga, as in.
Ano bang quality siguro, sa crush mo? Basta lang pwede?
Basta magandang tignan.
Visual,
oo.
Okay, sige. Si katropang Shrel naman. Si katropang Shrel, feeling ko.
Ano?
Baliktad ang mundo nito, eh. Marami, ikaw ba yung mahilig magka-crush or maraming nagkaka-crush?
Mahilig magka-crush.
Ayun ba, meron kang crush, katropang Shrel?
Sino doon?
So, manami.
Ha? Ngayon meron ba akong crush? Parang sa ngayon,
wala.
Parang wali.
Wala.
Hmm, bakit? Kasi feeling ko na doon ako sa environment. Hindi.
Alam mo yung, sino ba mga rapper ang siya na i-avoid yun? Kaya tumama tayo eh. So wala eh.
Oo, yung true love na kailangan idaan sa maraming tests. Oo, pero
tests
and another tests and tests again.
Multiple tests.
Multiple tests.
So yun nga ang dahilan. Kapag pa natulog na tropang iyan, bawal na magka-crush?
Hindi, parang feeling ko kasi sa environment na meron ako ngayon, maraming bawal kong maging crush. Yung tipong parang kahapon, meron na nakita, uy, potential crush, pero uti ka lang. Estudyante.
Ay, bawal sa'yo. Ako, ang dami ko. Pero ako talaga, pag ito yung ano, sinasabi ko na to sa mga estudyante ko, kung crush ko kayo, alam nyo yan. Kasi hindi ako ever na yung parang papasok sa klase, tapos ano, crush ko pala, tapos sinasarili ko, talagang outright, naku, grabe, crush kita. Uy, wag ka titingin masyado kasi na-crush kita, pero wag kang magalala, hindi maapektuhan yung grade mo. So, balik natin naman doon sa mundo ko. Kung ako ba yung nagkaka-crush or na yung nagkaka-crush sa akin. Hindi ako masyado nagkaka-crush sa a lot of people. Kasi hindi ako mahilig sa mga cute. I mean, hindi ako talagang sa physical. So, kung hindi ako, hindi ko siya nakikilala, hindi ko masyadong nagiging crush. So, yun. So, ina-assume ko marami nagkaka-crush sa akin. Joke lang kasi wala yung isa eh. Yun. Tingin ko lang, baka mas marami nagkaka-crush sa akin. Sobrang ganda ko kasi. Joke lang.
Actually, may tanong ako sa mga katropa. If okay lang magtanong mga katropa.
Hindi pwede. Aba, ako
basta, ano siya, okay. Basta prepare ka na isagutin mo rin yung
correct,
tanong mo.
Correct. Diba? Ganda naman dito eh, tennis. Balik buti sa'yo.
Hindi, actually, dito lang tayo matapang magtanong.
Sige, go lang. Go lang. Tanong mo na sa akin.
Okay, mahal mo ba ako na?
Oo naman. Ay, ako ba yan?
Ang tanong ko ay ano?
Ay, baka sa akin ba yun? O sa mga nakikinig?
Sending it out to the universe.
Yes, sending it out to the universe.
There you go.
Baka lang may sumagot. Pakitext po, 0927.
220. Ay, hindi. Akala ko, ano yung number mo, Shred?
Ito, 0917. Hindi, ang tanong ko mga katropa, parang, kasi di ba crush? Pero inisip ko kasi dati, parang ang dali kong magka-crush. Dahil ba tumaas din yung standards ko sa crush? Kasi kailangan ngayon matalino na siya para maging crush ko. Ganyan. Crush lang yun ah.
Kailangan matalino pa.
Oo, kailangan may certain charm na may talinong charm.
Uy, ako din nawawala yung crush ko sa somebody kung medyo hindi na matalino or hindi na matalino para sa akin. Diba? Oo, masama no, parang grabe naman no. Pero yun lang, kasi parang, sabi ko nga, because I need to connect. So ano ba ang tinatanong mo sa amin, katropang Shrel?
Ay, tumataas ba yung standards natin sa ano, sa crush siya bang, diba?
Tingnan natin kay katropang Ian. Katropang Ian, yung bang sa mga naging crush mo na sunod-sunod sa past few days.
Days, totoo yan. Per day meron.
Oo. Eh, tumataas ba? Bumaba ba? Dahil sa parang, okay na, walang-wala na eh.
yun talaga yung sagot ko dapat eh. Walang-wala na eh. Hindi kasi sa akin, for a time talaga, meron talaga yung, di ba meron kayong specifics, yung ideal types, di ba? Pero, after a while, you come to terms with the fact na, ano, na, kasi para sa akin, yung crush talaga, yung at first glance, sa sobrang physically attractive na para sa akin, yun crush na yun. So, at first glance, hindi ko naman malalaman kung matalino na agad yung tao or hindi, di ba?
So, kailan maging deeper yung relationship. Oh.
So, for me, hindi siya necessarily tumataas. Kumbaga, siguro kung ano yung kailangan mo sa panahon.
Correct.
Iniisip ko tuloy kung ano na yung definition ko ng crush.
Ano na yung standards mo ba ng crush?
Standards saka definitions. Ooh. Kapag nakita mo lang, tapos once lang naman kayo, di ba, nagkaroon ng interaction, crush mo na yun.
Oo. Ako,
kailangan matagal, as, parang a minimum
depende
7 days.
Sa'yo, diba? Parang pwede naman kasi ang crush ay mag-grow into you, pero pwede rin naman na first glance. No? Hindi naman kasi necessarily ang perspective mo ay kailangan ay mabilisan na mga bagay by first glance, pwede rin yun. Uy, may crush ako, nakasakay ko sa jeep, pero hindi mo na siya ever makikilala. Or, halimbawa si Katrina,
katropang
Janine, crush niya, yung lagi niya napapanood sa basketball.
Huh?
Nagagaling si katropang Janine. Ayaw niya i-claim.
Ano ba siya, double D? Double D ba, katropang Janine? Ay, katropang Janine. Double D ba?
Babatingin ko pala yung ano, friend ko. Hi, Gabby. Dario.
Hindi yun. Hindi yun.
Ay, hindi yun?
Hindi nilalaman ko sa kanya.
Ay, hindi ba yun?
Hindi yun.
Iba.
hindi daw, hindi. So, ano, ako, na-realize ko ay, marami akong, ano, parang yung towards a relationship na mga relasyon na hindi ko yan crush ever. Hindi tumaan sa crush point. Kasi hindi naman ako mahilig sa, hindi ako, niisip ko, hindi ako, kahit physically attractive yung person, hindi ako na-attract sa physical attractiveness nila. So, kailangan ma-overcome ko pa yung fact na hindi ako attracted sa physical. Pero yung crush ko si VC Neil Santillan.
Hello po, Vaishan Sinor.
Sobra, nakakahiya. Na hindi ako makalapit. Pero finally, nung nakalapit na ako, hinimatay ako. Bush! So, dinala po ako sa infirmary. Buti na lang under yun sa University Health Service.
Tapos siya pa yun nagdala.
At siya yung, and then, sobrang nakakahiya. Nakakahiya talaga. Pero parang, grabe. So, ibig sabihin, tumaas na yung standard ko kasi, ano, usually nagkakrush ako sa mga dean.
Ngayon, vice chancellor na.
pero wait. Nung teacher ko si ano, nung teacher ko si chancellor, yung sa chancellor ngayon, crush ko rin siya dati. Nung teacher ko siya. Pero nung chancellor na siya, pero hindi ko na siya ma-reach. Tapos sabi niya, oh Jane, yes, I remember you. Tapos sa love-love ko, hindi ko masabi sa kanya, sir, crush ko kayo dati. Hindi. Pero usually, ang dami kong dean na naging crush.
Grabe, yung level ni Katropong
Jane. Nakakatuwa na pag binag-usapan yung crush talaga, may nakikita ka mga...
Di ba? Oh, yan po. Pero, teka, hindi
ang mga mata.
Pero di pa natin na ibalikta, di pa natin na itatanong, paano kung crush ka ng crush mo? Or sa mundong baliktad, ikaw ang crushable kung ikaw naman dati ang mahilig mag-crush. Pero, teka, may una munang balsada na comment ang makukuha natin. Ito ay ang mga guest katropa natin sa araw na ito, ang mga BC 100 students ni Katropa or Sir Boots Likigan. Yan, mamaya-mayama lamang sa ating pagbabalik agad-agad ay makakapiling natin ang ating mga katropa. At hindi naman natin ilalaglag kung sino ang kanilang mga crush. Ni naman. No? O wag naman daw ganun kasi kawawa naman sila. Kasi marireveal on air. Tapos bigay pa natin pati apelido. Pati class.
Tag pa natin. Itag pa natin. Lalo kung SNS party nila.
Sa SNS party mamaya din ay pakikinggan natin ang mga comments ng ating mga katropas na kasama po natin sa ating SNS party. At kung sila din ay pwede rin kayong mag-shoutout ha sa inyong mga crush.
Pwede.
Pwede kayong mag-shoutout sa inyong mga crush. Kung meron kayong crush shoutout tayo sa kanila, pwede naman. Ngayong araw na ito natin, pagbibigyan yan. Usually, hindi. Pero since baliktad ang mundo, pwede na yan. Mga katropas, huwag po kayong aalis. Babalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Mas pinasigla.
Mas pinasaya.
Mas pinahabang BZUP na.
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga.
Hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang makinong usapan.
Para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Even if we lose, even if we win, there's always room to improvement. Sabi nga nila, the biggest room in the world is the room for improvement.
Diego Daria from the UP Men's Basketball Team. Dugong Maroon.
Dugong Maroon sa DZUP 1602 AM at DZUP Online sa www.dzup.org. Para sa karagdagang detalye, pumunta lamang sa facebook.com/DZUP1602AM.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! 7:17 na nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako pa si Katropang Ian.
At ako po si Katropang Jane. Ano Katropang Ian? Feeling mo crush kita. Una ka, ako sa iyo. Siyempre hindi. Of course, as promised mga katropas, kasama po natin ang ating mga guest katropas mula sa klase ni Sir Boots Likigan. BC 100 po ito. Ay, ika-yo-yo-yo po natin ang ating mga katropas. Yo-yo-yo, katropas.
Yo-yo-yo, ako po si Katropang Denver.
At ako na naman po si Katropang Eunice.
Very good. Yan. Yes. Sige. So si Katropang Denver at si Katropang Eunice. Ano, sa ka bang college Katropang Denver?
I'm from College of Mass Communication.
Anong major?
Journalism.
Journalism. Marami bang crushable sa journalism?
Honestly, yes.
Pero maraming magaganda ngayon sa Tropang Denver, 'di ba? Magagraba magaganda doon.
Yes.
Meron ka na bang naging crush na taga-journalist? Seka muna, hindi yata. Hindi pwedeng i-reveal. Oh, sige. Katropang Eunice, yo-yo-yo, kamusta ka naman?
Okay naman po.
Sige. So, ano naman ang iyong college at iyong major?
College of Mass Comm din po, majoring in journalism.
Ikaw ba ang crush si Katropang Denver?
I don't know, Denver.
Si Katropang Eunice ang isa sa mga magagandang mini-mention ni Katropang Denver. Yan. Hi, Hogard. Hi,
Hogard.
Matanong
paano lang pag bumaliktad ang mundo?
Friends kayo? Yes. Paano pag bumaliktad ang mundo at crush ka ni Katropang Denver, Katropang Eunice?
Oh my God.
That's all I have kaya to mo, say. Kaya mo, kaya
mo. Okay lang naman.
Yan. Okay lang naman. Kaya mo bang crush ka ni Katropang Denver kung lagi kayo magkasama?
Medyo awkward, siguro.
Talaga? Bakit? Tititig lang naman siya sa'yo.
Oh my God.
Hindi kinain ni Katropang Eunice. Oh. Okay. So, Katropang Denver, kung bumaliktad ang mundo at crush ka naman ni Katropang Eunice, kaya mo ba yon?
Okay lang din.
Siyempre. Ito na ang bagong Denvernese. Wala akong maipagkabet.
Dennis na lang.
Katropang Eunice. Pinag-isipan
Dennis.
Na
Dennis. Actually, na-form na agad
yun. Kanina pa lang, sabi niya, wait. Journalism ako, kailangan marunong ako magputagano ng mga words. Yes. Si Dennis. Yan.
Siyempre, okay. Joke lang po yun.
Siyempre, talo pa niya ng outdoor. So, punta na tayo, of course, ngayon sa tanong natin kanina. Kayo ba yung nagkaka-crush? O kayo ba, sila ba, ikaw ba yung marami nagkaka-crush sa'yo? Katropang Denver.
Honestly, ako yung nagkaka-crush. Mm-hmm. I'd like to assume na meron nagkaka-crush sa akin. Pero walang evidence, so mag-PM kayo sa akin on Facebook.
Wala naman siya. Anecdotal data. Kailangan nila empirical data. Diba? Oh, so text nyo po. Ano number mo? Or pwede rin po sa kanya. Ano?
At talaga ibibigay niya yung number niya.
Pwede rin po ninyo siya sa kanyang Twitter. Pwede rin po
yun. At DNVR Dinosaur IO.
Ayun. Bakit? Denver Dinosaur.
Denver del Rosario tapos. Parang hindi ko alam kung witty siya o hindi.
Ang witty ba? Nakaka-crush siya yung katropo yun.
Talagang ano to? Dating game pala tayo tonight.
Ano ba to? Shipping ito eh. Sino katropo yun is? Hindi yun ang tanong. Ang tanong ko, ikaw ba yung nagkaka-crush or yung feeling mo mas marami nagkaka-crush sa'yo?
In my experience po, from what I know, wala pa pong nagkaka-crush sa akin.
Text nyo po. Katropang Denver, text na. Bilis.
Except one person po na nagsabi. Pero ako po usually nagkaka-crush. Though one at a time lang.
Ay, amen. So, yes. Sobrang loyal naman ito. Yan. Diba? So, maganda yung sinabi nga na nagkaka-crush daw sila. Pero hindi sila yung hindi feeling nila, hindi nagkaka-crush sa kanila. Now, balik na rin naman natin ang mundo kay Katropang Eunice at kay Katropang Denver. Paano kung sa pagising mo bukas ng umaga, ang dami may crush sa'yo. Tapos talagang my crush Denver, heart. Diba? Kasi ikaw humingi ka ng ng empirical data, biglang pagising mo, biglang may mga heart sa'yo. Diba? Wish us saw you this morning. Tapos pagbukas mo ng TDF, ng The Diliman Fast, may kwento tungkol sa'yo, may mga picture mo. So, kaya mo ba na marami ang nagkaka-crush sa'yo? Kaya ba yan ang powers mo?
Ang saya nun.
Joke lang! Parang in-imagine niya na
ang saya nun. Period. Let's go. Move on.
Medyo creepy.
Saan? honestly, parang hindi ko siya kayang i-handle.
Why?
Kasi ano, wala. Mas usual sa akin na walang nagkaka-crush, I think.
Oh, are you think you're the shy person?
Di naman ako shy person. Parang, ano lang, I have a hard time expressing feelings. Yun.
Oo. Just because there's a hard, you have a hard time expressing feelings, hindi naman ibig sabihin ay hindi ka maaring magustuhan ng other people. Diba? Sila naman nag-express ng feelings nila. Yes. Diba? So, ayaw mo. Hindi kaya.
Okay lang, pero hindi ko kaya. Parang ang heavy nun.
Parang ang taas sa responsibility sa shoulder ni katropang Denver eh, di ba? Katropang Eunice, ikaw naman, balik na rin natin ang mundo. Ikaw yung halimbawa maraming nagkaka-crush.
Siguro para sa akin, okay lang. Parang pampakapal na rin siya ng confidence factor.
Yes.
Akala ko kapal ng kapal.
Pwede na rin ganun. Parang I don't think it's something na kailangan kong i-handle na magiging pressure siya for me kung maraming magka-crush sa akin in that other world. Kasi if they like me, that means they like me for what they see already, from what I'm already
doing.
If
they want you, then they have the discerning eye. Iba ganun yun? Tapos itanong natin sa kay Katropang Delver, kay Katropang Eunice, kayo ba yung tipong gusto nyong magka-crush, maraming nagkaka-crush na? Katropang Denver. Ikaw ba yung tipong, ang crush ko, wala halos nagkaka-crush? Kasi unique.
I prefer the latter.
Mas gusto mo yung wala.
Ayoko nung ang dami mong...
Ang dami ka mo.
Hati-hati. I don't like that.
Katropang Eunice.
Medyo may pagka-hipster. Ayoko rin ng maraming, ano...
Ayoko mo magka-crush na maraming may crush na. Parang kaagaw na, no? Eh, paano kung wala kang choice? Joke lang. So, the other part naman of that is that kung ayaw natin ng marami nagkaka-crush dun sa person na yon, halimbawa, meron na ba kayong naging crush?
Yes. Up to now.
Oh, up to now! Oh, Katropang Denver. Pati natin shout out.
Actually, in-invite ko siyang makinig.
Wait, crush lang ba talaga ito ba? Baka ibang level na eh.
Wait lang ah. Meron kasing nakikinig dito. Sabi niya, friend ka daw niya. Is that her? Siya ba siya ba yun? Siya ba?
Yeah.
No. Ay, ouch. Eh, crush ka raw niya.
Welcome to the friend zone.
Ayan. So meron?
Yes.
Ayan. Katropang Eunice, meron ngayon?
At the moment po, wala.
Pero nagkaroon.
Opo.
Ayan. So, ito ang tanong. Babaliktad ang mundo. Itong naturang tao sa brain ninyo ay nagka-crush sa inyo. How would your world have changed kung ganoon ang nangyari? Katropang Eunice?
Siguro kasi ngayon, wala. I will make an example of nung crush ko nung high school. Siguro, I will have been more stressed kasi nung time pa lang na ako pa lang yung nagkakagusto sa kanya, parang everything is so, parang napaka-aware ko about everything that I do. And kung crush pa niya ako, di lalo pang ganun.
So, ang ibig sabihin ay, kung naisip mo siya, ay pwede, pero kaya mo ba?
Siguro.
Kaya mo. Kaya mo siya i-handle, in essence.
I would take that chance.
Who is hot in here? Is it? Okay, katropang Denver. Ikaw naman. Isipin mo si ahem. At i-picture mo ang life mo na crush ka niya. How would your life have been changed?
Wait lang nga, ma-describe lang natin yung face. Kilig na kilig ang face.
Teka muna, pwede ba may music? Katropang Denver, go. This is your chance. I-visualize mo na.
Well, bigay ko na lang din example kasi since grade 1 pa.
Oh my God! Grade 1 pa? Musha crush?
Yes.
Hanggang ngayon?
Until now.
Ay, Diyos ko, Maria.
Siguro yung crush lang yan.
Yung concept kasi sa akin ng crush,
ay, true love.
Parang yun yung ano.
Ay, true love.
Parang yun yung ano. Parang yun, siya yung ideal person for you.
Mm-hmm.
And, ewan ko, I'm the feelings are deep. Pero yun,
tagal na nito. Alam mo, mas mahaba na yan sa marami pang makasal na.
Sana nakikinig siya ngayon.
Ay, oh, sige. Ngayon, okay. Dahil, okay, oh, I'm telling you, na. Chance mo na. Pero, say what you need to say. Diba? Pero
I don't know kung nakikinig siya talaga ngayon since may class ata siya.
Ah.
She's in Canada. But I told her.
That you like her.
Oh, yeah.
Just now.
Just now.
Now I am the next.
Oh my God, you're so brave. Hold my hand. And I am proud of
and
you.
And I will walk you through.
Ang lamig ng kamay ni Katropang Denver. Diba? Doesn't it mean so much to be on air in Tropang Radio today?
Yes.
So, at nasabi mo, kung nasabi mo, okay, for you yan. And then please let me message you na lang. And then please let us know, Katropang Denver, through our SNS party, kung ano na ang nangyari, ha?
Yes. Yan.
So, masarap din bumaliktad ang mundo, di ba, Katropang Denver, yes. Katropang, ano, Katropang Eunice. And in this particular case, para bumaliktad ang mundo kasi you got the power to say how you want to, what you want to say, di ba, Katropang Eunice? So, kung ikaw naman, sa lahat ng mga may crush dyan, what would you have told them? Katropang Eunice, sige, go, tell them.
Hindi ako yung type na umaamin, sorry.
hindi, yung mga may nagka-crush, hindi yung may crush.
Oh my
God. May crush sa'yo, sabihan mo sila. Kausapin mo sila ngayon. Diyos, baka meron dyan.
Well, nasa tamang daan ang iyong mga puso.
Ayan. Tsaka hindi, ikaw ba, Katropang Eunice, kung baliktad ang mundo, would you have wanted that this person na may crush sa'yo, sabihin niya sa'yo, gusto mo ba yun? Na sabihin niya, baka kasi just in case, gusto mo rin siya.
Oo nga po, it's nice to know.
Ayan. Ay, ang nice-nice naman ang ating mga katropas today. Katropang Denver, o ikaw naman, doon sa bumaliktad na mundo. Kung sakali naman na may mga yan, nakikinig nga na yung person na yun na may crush sa'yo, kahit may crush kang iba, would you have wanted the person to tell you how they are feeling?
Yes.
Yes, kasi you would have given yourself the chance to want to like them back.
I would take that risk.
Oh my gosh. Thank you very much sa ating mga katropas, Katropang Eunice, Katropang Denver, for bringing life back. Hindi kasi hindi ako, wala akong crush. Kasi di ba, pagka nandun ka naman sa medyo, wala akong crush ngayon. So parang ang feeling mo, ang nice to have seen the world through your eyes again. Di ba, Katropang Ian, Katropang
Living vicariously.
Yes. Thank you very much, Katropang Denver, Katropang Eunice. Bati ka ulit, Katropang Denver. Pagbigyan na natin, Katropang Eunice, ha? Oo. Sige, bati ka ulit sa kanya. Nakamagsalita.
Kung nakikinig ka, sabihin mo na sa tatanggapin kita.
Amen! Okay, mga katropas, there is no other way to end this segment but salamat Katropang Denver, Katropang Eunice, our katropas for today. Sa ating pagbabalik, ay, palalalimin na, hindi na, wala kami, talo kami, off-air na tayo. Doon na lang sa ginawa ni Katropang Denver na you are so brave and I'm very proud of you, baby. Yeah. Okay, so mga katropas, so we would like to welcome Katropang Eunice at Katropang Denver to the club kasi once a katropa, always a katropa. Katropa. So, Katropang Eunice, Katropang Denver, good luck. Good luck. And we wish you well. Sa ating pong pagbabalik, katropas, palalalimin pa natin ang pagbabaliktad ng mundo. Tayo ba kaya natin na ang ating crush ay magkaka-crush natin? Wag po kayong aalis, babalik ang Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at patsalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Last year, thousands of people around the world tuned in to World College Radio Day. It was a celebration of student radio from over 40 countries around the world, a truly global celebration.
Un saludo especial desde la red de radio universitaria de Colombia para el World College Radio Day.
Here in India, we are excited about College Radio Day, when college and community radio stations come together.
What makes student radio unique is the diversity of programming, playing music you've never heard before, and hearing the passion of the students on the air.
Ganz Europa und der Rest der Welt kommt zusammen am World College Radio Day.
Join us again on Friday, October 2nd, when we celebrate World College Radio Day.
Das ist der Tag, an dem alle Radiostudenten sich weltweit vereinen.
Tune in and we guarantee you'll hear something amazing.
Radio universitarie italiane insieme a Ustation e Raduni parteciperanno al World College Radio Day.
For more information, please visit worldcollegeradioday.com.
Come together.
Roma Radio.
Yo, mga katropa, oras natin 7.32, tayo po ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Ian.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Jane. We are so proud of our katropas, Katropang yes. Eunice and Katropang Denver. They're obviously very shy, ha? Katropang Ian, pero grabe, they were so brave today.
Yes.
Diba? And they're very beautiful people. So talagang, yung talagang mesens ay crushable talaga. Yan, sige, punta ngayon tayo sa mga nag-SNS muna. Sa ating bahagi ng ating SNS party, basahin muna natin ang mga shoutouts nila kung meron man sa kanilang mga crush. Okay, katropang yes. Ian, una ka muna.
Sabi ni Dia Magsaysay, may mga ibang level kasi ng crush. Happy crush yung tawag sa attracted ka at napapangiti ka kapag nakikita mo siya.
Ano yung crush na kapag nakita mo siya, naiirita ka? Sad crush? Eh, hindi mo siya crush? Or di ba meron kang crush?
Naka napapressure ka pa gano'n.
Oo, di ba? Pag nakikita mo, nas-
oh, parang super conscious ka.
Oo, ganyan. Tsaka crush daw sa
crush daw tao. Huwag ka na magka-crush doon. Kaya tsatsakaan ka lang. Nalulungkot ang life mo.
Hindi, kasi ano, kapag may crush ka, dumating siya, natsatsaka ka. Kasi...
Puna diba? Naman tayo, di ba? Kaya, oh, si Hana Pagila, kapag ako naging crush ng isa sa crushes ko ngayon, siguro may love life na ako. Haha, shout out to...
Yes.
Tuloy natin.
Okay, mula naman kay katropang MJ Aguilar Jeronimo. Sabi niya, ang ganda ng topic today, sobrang daming hugot nito.
Marami sigurong crush katropang MJ. Oh, ito, nakakatawa katropang Ian. Baka ganyan ka magka-crush.
Sabi ni katropang Gilb, ayoko na mag-crush. Wala na akong pera. Real talk lang.
Totoo ba? Ginagastos sa inyo crush?
Honest kung honest.
May I just say, katropas, eh baka hindi crush yun pag pinabayaran mo siya. Joke. Si katropang Danny Fuerte, shout out to my crush at Mr. Key Bean. Hahaha, feels like high school.
Ay!
Yay! Pero meron pang part 2 yun. Taas natin ng konti. Si katropang Danny Fuerte, ha? Sabi niya, it's all about timing. If I knew that at Mr. Key Bean had a crush on me in high school, medyo weird. Buti nga yun lang. Haha, tama na. Joke. So, ibig sabihin, kayo ba? Nagkatuluyan ba kayo ni Mr. Key Bean? Yan. Okay. So, si, eto ulit si katropang Gilb. Ayan ako, shout out. Ito katropa.
Oh, shout,
Shrel. Sige,
shout out ni katropang Gilb. Sabi niya, sa crush ko sa Russian 10, totoo lang, medyo na-hurt ako nung iba nang yung partner mo sa dialogue. Dati kasi ako,
they were sharing Russian together. Okay, ikaw talaga, katropang Gilb. So, more of your shout outs, katropas, babasahin po natin yan dito po sa ating SNS party today. Now, pagpatuloy po natin ang arok ng ating baliktarang mundo sa mundo ng crush-crushan. Crush-crushan, di ba? Tinanong ko sa ating mga, ano, sa ating mga guest katropas kanina, si katropang Eunice at si katropang Denver, yung aspeto ng papaano kung baliktad ang mundo. Sabi kasi ni katropang Ian, feeling niya, mas siya yung maraming nagkaka-crush. E paano kung baliktad ang mundo? Ang daming may crush sa'yo. Kaya mo ba na ma-lose yung power? Kasi may ibang power yung ikaw ang may crush.
Mm-hmm.
At ibang power yung may crush, ibang may crush sa'yo.
Mm-hmm.
Diba? Mm-hmm. Yung maraming may crush sa'yo. Iba yung power na yun. Mas kaya mo ba yung power na ikaw ang parang nagdidesisyon kung sino gusto mo kaysa dun sa mga sila magdidesisyon dahil gusto kanila, katropang Ian?
Kasi ako pag nagka-crush, medyo head over heels. So, kumbaga, in that sense, I feel powerless. Kasi parang sila yung may power tapos na-overpower nila ako. Parang ganun. Kapag naman siguro sila yung may crush sa akin. Hindi ko masabi ng diretso eh, no? Ano, feeling...
Ang lady.
Feeling ko, ano, mas gusto ko yun kasi I like attention.
Ah,
so, feeling, since I like attention, feeling ko, I would gain power.
Mm-hmm. So, okay naman
sa akin yun.
Okay naman. Katrapang Shell, bakit?
Na kailangan ka makakay puso ko.
Tibok-tibok ba? Kanina pa yan, inumiinom kasi ng maraming kape. May ice cream pa. Grabe. O habang hinahabol mo yung hininga mo, apparently si Mr. Danny, Miss Danny Fuerte, sinabi niya talaga, at Mr. Kibin, yes, kami. Hahaha, so much happiness. Sa kayo na, kayo ay, na may hanggang yan. Life. Oh, oh, salamat na katrapang Danny. We are very proud of you and happy for you. As in, nakangiti ako ngayon habang sinasabi ko. Katrapang Shrel, paano kung ikaw naman ang... Eh, si Katrapang Shrel, madaya. Eh, may crush na kanya yung mga nagkakakrush lang siya after na eh. Diba, Katrapang Shrel? Paano kung crush mo, crush ka ng crush mo? Ay, hindi pala. Kung ikaw yung may... Ikaw, yung, diba, ikaw, sabi mo kanina, ay, nagkakakrush ka rin, pero ikaw yung may mga nagkakrush din. Tama ba yun?
Meron din na.
Oo. Yung ngayon na alam mo may crush sa'yo, paano kung baliktad yung mundo? At, ikaw may crush sa kanya, kaya mo? Grabe naman yun! Kung ako yung may crush sa'yo, nasaktan ako! Pinagawanan mo ako eh!
Wait lang. Feeling ko kasi ako yung tipong sobrang halata ako kapag may crush ako.
Totoo ba?
Kasi sinusungitan ko.
Sinusungitan mo? Sino ba ngayon sinusungitan ni Katropang Shrek?
Marami.
Marami. Dahil mo namang crush, di ba?
Yun, kapag ka, ano, kapag ka, ganun, pag ka, ayoko kasing malaman niya.
Ah,
sinusungitan ko. Oo. Pero may mga pagkakataon din naman na extreme say, it's either susungitan ko o sobra din naman ako magbigay ng attention sa person na yun. Ayun. So, kasi, yung, nahihirapan talaga ako isipin yung baliktad yung mundo. Nahihirapan ako isipin. Kasi,
masakit ulo mo na isipin ang baliktad na mundo.
Hindi, kasi kunyari, kung crush ako ng crush ko, ay kung babalikta rin natin ang mundo at magiging crush ako ng crush ko, dapat hindi ko alam na crush ko siya, tapos bumaliktad lang yung mundo.
Ah.
Otherwise, maloloka ako.
Oo, diba?
Diba? Parang biglang, wait lang, bumaliktad yung mundo, crush niya ako. Diba? Diba? Parang hindi, mahihirapan ako pagka ganun versus sa hindi ko naman siya originally gusto. Tapos, or wala akong previous na information or memory na crush ko siya dati, tapos bigla siya yung nagka-crush sa akin.
Oo.
Parang feeling ko kasi kung itong crush na to, i-level up mo to something else, mahihirapan ako kasi mawawala ako ng control sa sarili ko.
Ay, true.
Yun yun. Oo. By the way, meron akong babasahin na
sige,
ano,
go,
tweet po from Katropang Dia Magsaysay. May kinalaman kasi sa pinag-usapan natin na pag bumaliktad ang mundo. Sabi niya, pag maraming nagka-crush sa akin, ang hirap i-busted ng mga hindi ko gusto. Parang pambansang heartbreaker naman ako noon.
True. So, dami daw kasi ng crush ni Katropang Dia.
Pag bumaliktad ng mundo.
Bumaliktad ng mundo, ang dami mag-crush.
Dami mag-crush na kanya.
Ako, actually, ang difference din sa akin is ano rin ako, patulad ni Katropang Eunice kanina, one crush at a time. Hindi rin ako masyado nagpapatong-patong ng crush. Hindi rin kasi ako siguro sa lifetime ko rin naman, iilan din lang yung masasabi kong crush ko. Tapos ang hina ako, hindi dense ako sa may crush akin. Hindi ko alam yan kung may crush akin. Parang totoo, talaga. Ay siya ba? Kailan? Yung ganun. At saka ano yan, facing. Meron ako mga pagkakausap ko ngayon kasi kaibigan ko. Tapos parang dati, nung crush kita, ha? Kailan nangyari yon? Yung laging parang hindi ko yun nagigets. No? Medyo dense pala ako sa mundo ng crushan ngayon. So, iniisip ko ngayon yung pinaka-crush ko, si Vici Santillan, joke lang. Hindi na yun, wala na po akong pag-asa doon. Pero halimbawa, yung pinaka-naging crush ko, kung may crush sa akin, tas nalaman ko kung anong gagawin ko. Mas gusto ko ba na crush ko siya? Mas gusto ko yata na ako yung may crush. Kasi ang hirap din i-handle nung crush ka nung person na yun. Lalo kung ang lakas ng dating. Usually kasi ang lakas ng dating ng mga crush ko. So parang kapag halimbawa, ibinalik sa'yo yung attention. Di ba kasi sa crush naman, admiration. Tapos ano ba sasabihin niya sa'yo, alam mo, ang ganda mo. Parang boom, bagsak ka na. O kaya, ang ganda naman ng boses mo, boom, bagsak ka na. Yung hindi ako yata magaling mag-handle ng pagbibigay ng atensyon. Kasi parang inisip ko yun kanina na pagkaalam ko ba na sa klase may crush sa akin, magsusuklay ba ako lagi? O kaya halala ko maglagyan ng lipstick yung labi ko kahit hindi ko naman masyadong feel today.
Tsaka di ba yung parang ano, kahit feeling minsan hindi mo alam kung bakit kanila naging crush. Tapos minsan tuloy parang may kailangan ka pang i-maintain na something.
Correct. Sabi ko, ano ba ang nagustuhan nun sa akin? Tapos dahil gusto mo siya i-keep in your life na crush ka niya, parang paano ko ba i-keep, i-maintain? Kasi ang bilis din naman matanggal ng crush. Mm-hmm. Ang bilis din maka-turn off, eh, di ba? Yung term naman ay turn off. Mm-hmm. Di ba? So, yun siguro. Kung maraming, kung kasi hindi naman marami ako magka-crush. So, dahil hindi marami ako magka-crush, hindi ako ma-overwhelm kung magkaka-crush mm-hmm. sa akin yung mga crush ko. Pero kung babalik na rin natin at magiging crush ko yung mga may crush sa akin, dun siguro ako magkakaroon ng problema kasi dun sa range of people na exposed ako. Mm-hmm. Di ba? So, halimbawa, meron kang co-faculty tapos meron kang student na may crush sa'yo, parang ang hirap mo i-handle kung mga taong nandun yan sa vicinity mo, mm-hmm. diba? So parang, ay teka, kasi ang dami nung, hindi lang, kasi katulad yung mga estudyante, isang klase lang yung magkakrush sila most, sa kanila most likely, mga estudyante din lang. Mm-hmm. Pero kung teacher ka kasi, nagkakrush sa'yo both faculty, students, parang marami ang range of people. Tsaka co-faculty mo, iba-iba edad, iba-iba ang mm-hmm. ano. Tsaka, well, in my case kasi din, or I'm sure dun din sa iba sa cases natin, iba-iba rin ang sexual preferences, di ba? Mm-hmm. Hindi lang naman yun na, marami na ako na experience na may crush sa akin na hindi co-sexual preference. Pero sobra kong embrace. Thank you so much. Mm-hmm. Grabe. Lalo pag galing sa babae na magkaka-crush sa'yo, gandang-ganda ka sa sarili mo. Mm-hmm. Kasi ang babae, ano, ang taas ng ano, niyan, aesthetic, ano niyan, yung sobrang, para magka-crush din siya sa kapwa niya babae, mm-hmm. kailangan medyo okay. I mean, para sa mata niya, okay ka. Mm-hmm.
Tsaka na-acknowledge niya na, ano, sa level niya ng ganda, kasama ka dun, nakahilera ka.
True. Mm-hmm. So, parang ako, very impressed, very ano, ako, sabi ko, naku, sayang, pero hindi kasi ako, hindi pa. Pero hindi muna, ayan. So, ganoon. Mag-break muna tayo sa ating pagbabalik. Eto na nga, pinili ka ng pinaka-crush mo. At balik na rin natin ang mundo at yung pinaka-crush mo ay may crush sa'yo ngayon. How will we be able to handle it? Or i-embrace ba natin yung pagkakataon nun? And what will we do?
Nakakakilig yung tanong.
What will we do? Pero bago yan, kailangan syempre ay, acknowledge mo natin si katropang Denver na sumali po sa ating SNS party din kahit umalis na po siya. Sabi niya, thank you at DZUP1602 at Tropang Radio for giving me the chance to bear my soul.
Yes.
Kami naman, katropang Denver, we are so happy that you found that Tropang Radio was your space to bear it all. Ay, say, bear your soul. Huwag kayong alis mga katropas. Babalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Makilahok at makisaya kasama ang DZUP 1602 sa World College Radio Day. Pag-uusapan natin ang papel ng kabataan sa radyo kasama ng masasayang tugtugan mula sa Tala Tugtugan. Samahan kami at iba pang college radio stations mula sa iba't ibang bansa para sa 24-hour Global Radio Marathon sa darating na Biyernes, October 2, mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Makinig lamang at makisali sa saya gamit ang hashtag DZUPX World College Radio Day. Ito ay hatid sa inyo ng himpilang ito sa pakikipagtulungan ng Maroon FM at DZUP Radio Circle dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
DZ Updates.
Inihahatid sa inyo ng UP Economic Society ang pinaka-inaabangang kompetisyon ng mga high school choirs sa Metro Manila, ang Musicapella 2015. Panuorin at pakinggan ang tagisa ng galing at husay ng mga estudyante sa darating na 21 ng Nobyembre sa AFP Theater. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Musicapella Facebook page o sundan sa Twitter at Musicapella. Lahat ng madilikom sa okasyong ito ay mapupunta sa Economic Society Scholarship Fund.
DZ Updates.
Yo mga katropas, 7:46 na po tayo po ay nagbabalik sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Jane.
Ako po si katropang Shrell.
Ako po si katropang Ian.
At may I say, itong episode na ito ay dapat 2-hour episode dahil ang dami pang mga humihirit at nagtatanong, di ba? So, pasukin na agad muna natin yung isang, ano, meron tayong, yung tanong ko muna, tapos yung tanong ng isa sa ating mga ka-SNS party ay magtatanong din. Teka, for now, ay sabi nga ni Dia Magsaysay, so, grabe naman si Dia, o sabi niya, okay, sabi niya, ano lang daw, isa lang daw ang crush niya, di ba? Sabi niya, wag naman daw isipin na marami siyang crush, isa lang. So, nakikinig daw yung crush ko, guys. Batiin niyo, please, kasi patanong kung crush din niya ako. Katropang Dia. Katropang Dia. Programa namin, ha? Okay, sige, yung crush ni Katropang Dia nakikinig. Hello, crush ni Katropang Dia.
Kung
crush
feeling mo, rin, mo, kung feeling mo, ikaw yung crush ni Katropang Dia kasi hindi nagbigay ng pangalan.
Oo, pakisabi mo rin kung crush ka ni Katropang Dia at kami ay tutulong para makarating ang iyong information na yan.
Yes.
Okay? So, si Katropang Ivy naman.
Sabi ni Katropang Ivy, sa dami ng crush ko, di makakip up.
Hindi rin makakip up.
Yung friends ko sa mga pagkakwento ko.
Totoo.
Sabi niya, my life is 50% about me and 50% about my crushes.
Yan. Okay, so bago yan, tuloy naman natin dito sa tinanong ko. Kung halimbawa, isipin mo yung one person na yan, na crush mo, tapos biglang may crush siya sa'yo, ano ang gagawin mo? Pero bago naman daw yan, ha? Meron muna tayong katropa question kasi masarap ito ang ending natin. May katropa question na gustong ihirit ang ating mga katropas, di ba? Sige katropang share, basahin mo.
Ang tanong ni katropang Len S. Cuyo, sabi niya, paano kung nangyari ang baliktad na mundo na ito while you are in a relationship?
Katropa niyan.
Kasi ako, pag nasa...
Remember yung one person in your head, ha?
Ah, sige, katropang Ian.
Ay, oh my God, teka lang, wait lang. Sige, go.
May namumupo kasi pagmamahalan talaga dito eh.
Teka muna, hindi kami kaya, wait lang. Hindi namin alam magagawa nito.
Oh my God, wait kasi kilala friends ko sila, kaya.
Quiet. Okay,
wait lang.
Okay.
Centering.
So yun, kapag kunwari...
Wait muna, katropang Ian.
Ano ulit yun? Kapag yung nasa relationship ka, pero yung crush na crush. Kasi... Sa totoo lang kasi ako talaga, hindi ako nagkaka... Yung trend sa akin is that, when I enter a relationship, yung taon na yun, crush ko, tapos may crush din sa akin. So yun na yung nangyayari sa akin. So parang...
Kung, so most likely, magiging in a relationship ka with the person.
So yung, kapag yung nagka-crush sa akin, yung... Kung may magka-crush man sa akin na ibang tao na crush ko, happy crush lang talaga yun. Kumbaga parang... Oh, I like this person kasi nakakatuwa siya, ganyan. Pero siguro I wouldn't act on it na parang, wala, thank you, ganun. I-appreciate ko lang.
Hindi magiging karelasyon? Ay, dahil hindi, meron. Dahil may karelasyon ka na, dahil crush mo na siya. Mm-mm. So may crush na iba, ay sorry kasi I'm already with somebody. The first crush. So syempre lumevel up yun eh. So thank you, crush. Pero yun na yun. Okay, si Katropang Shrell.
Ako, pag bumaliktad ng mundo kasi... Tas in a relationship ako, tas crush ako ng crush.
Oo.
Iniisip ko kasi it's either yung, kasi hindi naman babaliktad yung mundo na in a relationship na ako with my crush.
Oo.
So, ibig sabihin may another person doon. Kung inanalyze ko lang yung question, ano, may another person na crush mo outside the relationship.
Yeah.
Diba? Tas crush ka, papatulan mo ba? Ako hindi. Parang feeling ko ano ako eh, magiging loyal ako dun sa karelasyon ko. Ayun. Di masaya.
Diba?
Masaya. Di masaya.
May karelasyon ka na, may crush
pa sa'yo.
May reserved.
Grabe. Bakit naman hindi?
Pero ano, baka abangers yun.
Pwede rin, diba?
Diba? Pwede.
Ako din, nag-agree ako. Hindi, kasi... Usually, pagka di naman may crush sa akin, yung nawala akong karelasyon, tapos may crush siya sa akin, yun na yung I choose that person already, no? And then, usually ganun naman. Kahit actually yung naunang magka-crush yung person, tas unang magpaparamdam, kaya ko talagang i-shift around na mas ako yung, after we're together, mas ako yung parang may crush, ayun. Kasi nakikilig pa rin naman ako, ine-embrace ko, kahit minsan nababaduyan ako, ganyan. Pero ine-embrace ko yung manifestations ng person. So, yun siya. Pero kung may crush ka sa akin, okay naman yun, hindi ako magiging unfriendly sa'yo. I actually feel that very touched dun sa ginawa mo. Kasi parang ang feeling ko, that takes a lot of guts. And then, pero wag lang sana magiging detrimental na tinetext yung boyfriend ko na parang ano na parang or kaya sinisiraan siya sa akin, so I'd rather na hindi. So okay lang kung ganoon.
Mary, sinabi kasi dito si katropang MJ Jeronimo from Twitter, sabi niya masama bang magka-crush while in a relationship, kahit happy crush lang?
Hindi siguro. I think normal yun.
Yeah.
Actually, minsan nga nag-aasaran.
Yun nga, just don't act.
So, paano, for example, ako yung mga boyfriends ko, alam nila kung sino yung mga crush ko. Eh, pero parang, I'd like to believe na yung mga boyfriends ko, since sila yung pinili mo, tapos alam nila may mga crush ka pang iba, na baka rin naman nagka-crush sa'yo, eh, very happy rin naman sila doon sa ano. Dun sa matter na yun. So, baka hindi naman. I think collective naman kami. Meron kaming, oh my God, meron big...
Nga.
Sigurado ba to? Pwede talaga nating basahin?
Pwede.
Pwede ba?
Pwede, nakapublic eh.
Nakapublic naman, ano? So, sige. So, pakitanong lang kung pwede nating basahin. Ah, tinag na niya yung
tinag
person.
Niya eh. Nakatag eh. Ito.
Ah, oo.
Kailangan mo mag-aral ng ano.
Okay, so pwede naming sabihin on air. Pwede ba yun? Nilagay niya doon. So, most likely, alam niyang SNS party to, right? So, dahil, at nakatagang tropang radio. So, maybe. So, sa ating katropang si Vito, now I feel so inspired to take a chance. So, here goes. Crush po kita, Miss At... Lian Mo. Di ba yun? Moe. Or Lian Moe. Moe. Lian Moe. So, yan po. So,
yes. Yung pag-aamin na gano'n.
Nangyari dito. Dalawang amin na nang naganap.
Hi, Lian. Ang haba na hair mo. Literally, into your TV.
Pag-crush daw. May pag-aamin din na isa. Crush daw nila ang sapatos ni katropang Ian.
My shoes say thank you.
Yeah, so. Si katropang John Ed, pag-crush ko, binablanko. Hindi ko na lang yata sasabihin. Of course, yung ibig sabihin, active. Active mode si katropang John Ed pag crush niya. So, we only have time for the answer to the last question. Think of that person, katropas, at hindi lang po para sa amin yon, lahat ng mga nakikinig. Isipin niyo po yung that one person na pinaka naging crush mo sa buhay mo. Pagkatapos, sinabi niya sa'yo na crush ka niya. Ano ang gagawin mo? Kay katropang Ian muna.
Kasi, well, ito na. Since super honest naman na natin ngayon, di ba? Kasi ako, when I have a crush, I really stalk that person.
Oh, okay.
So, parang I get yung a part, parang I see a part of their personality na hindi ko nakikita. Kasi since they reveal a part of themselves online din. So, parang kaya, tapos pag-crush ko pa rin siya after that, ibig sabihin, gusto ko talaga siya. So, medyo nakaka-pressure kasi nga, what if, ito na, nakabuo ka na ng image sa utak mo eh. Kasi, tinok mo siya, ito yung mga posts niya, sabi mo, gusto mo naman. Tapos biglang, hindi mo pala siya gusto. Pero sa akin nga kasi, I would rather be in a relationship with someone na crush ko, tapos crush din ako, para may assurance. Yun talaga yun eh.
So yes.
Oh, yes.
Definitely.
Yes. Oh, at sa'yo, yes.
Nakikinig ba? You think?
Malamang hindi.
ngayon siya? Ngayon mo siya crush? Okay. Hindi, kung halimbawa, yung that one person na pinaka naging crush mo sa buhay mo, biglang sinabi niya na crush ka niya, what would you do?
Una sa lahat,
hindi makahinga si Katropa.
Hindi ako makahinga.
Kailangan po ng oxygen.
Penging oxygen tank. Oo, ano, sinabi niya sa akin na crush niya ako. Mahirap, feeling ko nahihirapan, mahihirapan ako sobra i-handle na parang, wait lang pa yung stretcher. Oo, tapos pangalawa, kasi feeling ko ang laking pressure nun para sa akin. Kasi anyway, ang hirap nung parang feeling ko nung una ay kinikilala ko siya. At kasi pag ako katulad ni katropang Ian, pero hindi ako nagsustalk masyado. Pero kapag pagka crush ko, usually mas gusto kong kilalanin. So, nabibigyan mo talaga siya ng attention. So, may pressure ako kasi iisipin ko na pag siya yung may crush sa akin, magiging ganun din. So, sobra akong mako-conscious. Pero pag sinabi niya yun sa akin, honestly, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ngingitian ko lang. yun na.
Ako, magaling ako magdala ng mga may crush sa akin. So, tapos marami na ako kasing instances na na-turn into a relationship yung crush kanya. So hindi na siya difficult transition. teka muna, bago ka ituloy yung sa akin, sabi ni Katropang MJ, lalong magiging traffic sa EDSA kung crush ako ng crush ko kasi nakaharang yung buhok ko sa EDSA.
Sobrang witty ni Katropang MJ.
So in my case kasi, so since that has already happened, na-turn kasi talaga yung ano, yung aking yung nata-turn ko naman siya. Tapos ako din, hindi ako nahihiya na siya yung unang nag-pursue sa akin. Pero yung manifestations ko sa sarili ko ay to reflect. Minsan nga feeling ko, nagiging mas love ko siya kaysa nung crush niya sa akin sa una. Kasi the more that I know of the person, kahit sabi nga ni Katropang Ian kanina, yung, di ba pag in-stalk mo, parang the more I know, the better it is. Kahit na hindi maganda yung nalalaman. Except talaga kung talagang hindi maganda yon. Pero yon, hindi ako madaling ma-turn off. Except kung extreme talaga yung pamamaraan ng pag-turn off. So yun, I think ako marunong ako mag-handle nun. Actually, ang feeling ko nga hindi ako marunong mag-handle ay yung cutting it off na, yung magtatapos na kayo. Doon ako mahirap mag-handle. Pero generally, I think ako, hindi na naman ako little girl na hindi ako mag-handle, matututo maka-handle niyan. Pero kasi, ano rin naman, in the first place, nung naging crush mo siya, open ka to have a relationship with the person. So, kung nalaman kong crush na, I will show the same openness, the same affection. Kung matuturn yung pagiging crush niya sa akin into panliligaw or dating, then I think, you know, there's no problem with that. So I think sa mundo naman nating lahat, there's something very positive about that, diba? So yes. At ito na po ang ating last hugot from Denver, at ito that talaga naman siya lang ang dapat talaga ang last say sa araw na ito. Sabi ni Katropang Denver, pag crush mo, you're in love with the idea of being in love with that person. Well, at least for me. And ha-ha-ha for you, Katropang Denver. At sana po ay makauwi po tayo ng maluwalhati ngayong araw na to kahit nakaharang po ang buhok ni Katropang MJ.
Katropang MJ, ko pala dahilan ng traffic sa EDSA.
Opo. Tapos masabi lang po namin sa lahat pa ng ating mga katropas na unfortunately hindi po namin nabasa ang inyong mga tweets, ang inyong pong mga posts. We thank you for participating sa ating SNS party. At for revealing your innermost secrets, di ba? Si Katropang Vito na nagkaroon ng lakas loob ngayon. We are proud of you guys. Diba?
And Katropang Denver, of course.
Si Katropang Denver, of course. Diba?
So, yung mga active nating katropa.
And I just say, si Katropang Denver, talagang hindi na niya makakalimutan ng Tropang Radio. Mm-hmm. As hindi na rin namin makakalimutan ng episode na to. Di ba?
Part na kami ng love story.
Sana. Katropang Denver, please keep us updated. At ikaw po, kung kayo po ay nakikinig from Canada, alam mong ikaw yan. Push mo na. This is a very nice guy. Di ba? Ito ang hindi mo gustong may crush sa'yo, gusto mo love ka niya. So maraming salamat kay Katropang Ian. Of course, kay Katropang Shrel. Maraming salamat kay Katropang Janine on keyboards. Maraming salamat. At maraming katropas pa natin nandito. Nandito si Katropang Faith at si Katropang Matt. Si Katropang Jarell, friend ni Katropang, ayun ang full name na alam ko, hindi ko alam yung kanyang nickname, ano? Si Katropang Yeye. Okay, and then of course, si Katropang Julius na I'm sure very happy today dahil nagbalik Tropang Radio na ang kanyang presence. At lahat po ng ating mga katropas, crush, crushable, with a crush, without a crush, na ay naging inspirasyon sa inyong lahat ang episode na ito. Bukas po muli. Bukas ay malalaman natin paano kung teacher ka ng teacher mo. Sigurado sira na ang ulo niya. Yan po at makasama natin ating mga katropas bukas. So, wag natin baliktarin ang mundo. Let's keep on loving, let's keep on living. Mga katropas, kung sa DZP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
katropa ka pa!
Bye! Good night sa kanya, Katropa Ecosok!
Hello sa mga crush natin!